Svobodné rádio uvádí Převzatý pořad.
Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, vážení posluchači. Teď je zhruba 9 hodin večer a na tuto dobu jsem pro vás připravila první část přednášky pana profesora Petera Staňka, kterou uskutečnil na ČVUT Praha dne 30. května. A ta přednáška je na téma uspořádání lidského mozku a umělé inteligence. Takže já vám přeji příjemný poslech a doufám, že u vás bude mít přednáška stejný ohlas a bude mít stejný úspěch jako přednáška předchozí, která se soustředila na čas jako fenomén budoucí společnosti. Přeji vám příjemný poslech a ještě jednou Petr Staněk, architektura lidského mozku a umělá inteligence. Druhou část této přednášky uslyšíte zítra v 5 hodin odpoledne.
Děkuji, vážení kolegové, že jste přišli, když jsou ty teploty tropické. Já dokonce začínám mít dojem, jestli tohto roku nefunguje nový termín, léto v demisi, aby se to tak nějak šikovně posunulo. A z tohoto hlediska tedy jsem si dovolil vybrat takovou pro mě netypickou, pro vás typickou tému mozek a umělá inteligence. Když jsem se léta, páně, začal zabývat neurologií, tak mi to tak připadalo velice zajímavé. Neviděl jsem propojení na umělou inteligenci, ale jak člověk vnikal do neurologických problémů, začínaly mu probleskovat různé souvislosti. A teď se zkusme podívat na ten problém v několika rovinách. Poprvé, klíčovým problémem člověka je senzorický systém. Ten senzorický systém ale funguje v dvou rovinách. Dovnitř systému a k prostředí systému. Kromě toho musím otevřeně říct, že senzorický systém člověka není pouze pět smyslů, ale především propojování těch smyslů, to znamená vytváření nějakého virtuálního obrazu, který se promítne do struktury mozgu a už to není pouhej souhrn jednotlivých informací, které vzniknou na základě senzorického systému. Právě to virtuální tělo, které se vytváří v mozku a které je v podstatě předmětem řízení, začíná být první nesmírně zajímavou dimenzí, která by svým způsobem mohla být námětem pro umělou inteligenci. Ono to totiž, když stisknete něco, není to pouze síla tlaku nebo teploty, ale je to vlastně komplexní obraz virtuálního jevu, který vy tím senzorickým systémem sledujete. Musím otevřeně říct, že možná, že vytváření takovýchto inteligentních senzorických systémů bude jedna z klíčových otázek příští umělé inteligence, protože jestliže by tyhle ty senzorické systémy fungovaly tak, jak jsou propojovány a zdvojovány senzorické systémy v lidském mozku, získali bychom zřejmě nesmírně odlišný pohled na svět kolem nás. Ale nesmírně důležitá je jiná otázka. Informace. Jak jsou ty informace modulovány, jak jsou strukturovány a jak se vyvíjí v lidském mozku a v jiných systémech? Pro mě největší šok byl v tom, když jsem zjistil, že vlastně informace má mnoho dimenzí, když ji sledujeme v mozku. Má dimenzi biochemickou, má dimenzi stimulantů, má dimenzi elektrickou, má dimenzi harmonizačních frekvencí, má dimenzi nemateriální, což byl největší objev Angličanů, protože zjistilo se, že se tyhle ty informace přesouvají pouze neznáme jak. A oni se přesouvají opravdu. No a teď, jestliže jsou ty informace takhle strukturovány, znamená to, že to není pouze jeden jediný obraz nebo jeden elektrický impuls. Znáte to, dokonce teď máme švýcarský systém ERI, který mapuje biochemické procesy a elektrické procesy souběžně. Je to skvělý, ale ono to mapuje pouze dvě roviny těch informačních toků. Co ty ostatní roviny informací, které probíhají neustále v neurálních sítích? Jestliže jsou takhle složité, modulované, frekvenčně upravované, znamená to, že mají zřejmě nějaký komplexnější obraz. A jestliže já umístím elektrody na lidskou lebku a sleduji pouze elektrické impulzy, nepřipadá vám to tak, že sledujeme pouze jevovou formu informací a jejich obsahu, která se přesouvá? Já bych to přirovnal k astronomům, kteří vědí, že černá díra existuje, mají ji pouze zobrazenou gravitačním působením, nevidíme ji, ale víme, že tam je. Něco podobného bychom mohli říct o elektrických impulzech, které probíhají v rámci struktury informací. Kromě toho máme tady ještě jeden nesmírně důležitý fenomén. Emoce. Někdo říká, že emocionální struktura mozku není důležitá. Někdo říká, že 90% našich kroků je řízeno pouze emocemi, ne logickou strukturou. A v tomto ohledu se ale ptám, jestliže informace má svůj obsah významový, časový, smyslový a emocionální, a tyhle ty čtyři dimenze vytváří skutečný rozměr informace tak, jak je uložena v mozku, tak pravděpodobně tahle ta komplexnost je podmínkou pochopení jednotlivých informačních toků v lidské kraniální struktuře. Já se přiznám, že když jsem si uvědomil úlohu emočních dimenzí u informací, člověka přímo obcházela hrůza, jaký blok jsme neuvažovali. Brali jsme ho prostě jako něco, co je sice nemateriální, ale iracionální. Znáte to, hněv, zuřivost a tak dále. No, můžeme to měřit? Můžeme to chápat jako nějakou měřitelnou veličinu? No, když někomu dám, jak se říká, po hubě, tak je to měřitelné. Důsledky finančními. Ale to reálné objasnění vztahu emoce a inteligence, to stále jako kdyby nám unikalo. No a z tohoto hlediska jsem začal uvažovat o tom, jestli bychom neměli zvažovat i tu emoční dimenzi v tom kontextu celého obsahu informace, tak jak se objevuje a jak putuje v lidské struktuře. Protože jestliže vemu infrastrukturu toku informací, tak to už byla úplně nádhera. Když vemu, že vlastně všechny ty signály jsou v několika dimenzích a zároveň máte tam přirozený šum, jako když vám běží trafák a běží proud. Ten šum má vplyv na proud informací. Druhá věc, jestliže se mění modulační struktura informačních toků, které jsou v rámci jednotlivých neuronů, jestliže vemu strukturu, že ty neurony jsou není propojeny přímo, ale je mezi nimi destička synapsy a její parametry propustnosti se mění na základě biochemických procesů, jestliže vemu do úvahy, že vlastně zvýšením například tukového obalu, synapsí, já podstatně zvýším průchodnost systému. A nebo když se dostanu do situace, ve které biochemické procesy můžou zvýšit intenzitu propojování jednotlivých synapsí zhruba z úrovně 1400 na 2700, znamená to, že pravděpodobně ten informační tok není pouze přenos elektrických signálů na základě jednotlivých neuronů, které jsou propojeny. No a kromě toho vznikla další dosti závažná otázka, jestliže ty neurony procházejí tohletou strukturou informací a zároveň ty neurony v té struktuře informací jsou harmonizovány vertikálně, harmonizovány horizontálně, když jsou optimálně harmonizovány, pronikají a potlačují šum, který oslabuje intenzitu signálu, tak máme na jednu odpověď, a to zřejmě pan kolega nejlíp zná, problémy Alzheimera, Parkinsona, všech těch degenerativních nemocí, oni nejsou pouze v biochemických procesech. Oni jsou v tom, že vlastně šum převýší informační obsah signálu. Jestliže ten signál nedorazí tam, kam má, vzniká problém. Signál se ztratil. Je to problém synapsí, problém svazku, které se týkají našich svalových orgánů a tak dále. Čili tenhle ten problém průchodnosti signálu v informační infrastruktuře mozku je nesmírně zajímavý. Možná bude v budoucnosti jistým námětem pro další strukturu umělé inteligence z hlediska architektury přenosu signálu. Kromě toho musím otevřeně říct, že jestliže tahle ta infrastruktura je v neustálém změněném stavu, ale zároveň směřuje k principu homeostáze, to znamená dosáhla vyrovnanosti dovnitřku i přenosu signálu, vzniká nesmírně zajímavá úvaha. Vlastně jak fungují tyhle ty přenosové soustavy? No a to byl ten výzkum anglický, který byl publikován v minulém roce. Ty signály některé pronikly mimo tohoto systému, jako kdyby neměli materiální přenos vázaný na elektrické impulzy, které procházejí celým neuronálním systémem. Kromě toho u samotné infrastruktury informací vzniká další série problémů, která je především vázána na biochemické procesy. Pro mě největší šok byl v tom, že když jsem začal spájet mikrobiotu a nervovou soustavu okolo trávicího traktu, produkci enzymů a vliv těchto enzymů, včetně bloudivých nervů na strukturu přenosu informací v mozku, ukázalo se, že to je nesmírně vzájemně propojený systém. Z toho vznikla ta věc, kterou neurologové podle mě příliš málo zdůrazňují. Není možné vyjmout mozek a zkoumat ho osobitně mimo vlastního lidského těla. Jestliže je to nedílná součást a jestliže to funguje pouze v kontextu s lidským tělem, pak celá struktura neurologických systémů a informací by měla být sledována pouze v tomhletom komplexním projevu. Samozřejmě je to nesmírně složité, protože vemte jenom tu mikrobiotu. 27 bilionů mikroorganismů, 1800 druhů, 90% dva druhy, Firmitides, Euridites, některé druhy jsou pozitivní, některé druhy jsou negativní. Můžeme vyeliminovat negativní? Jo, protože toxiny z negativních ovlivňují bloudivé nervy, ovlivňují přenos informací, ovlivňují některé neurotransmitery zase vytváření toho tukového obalu kolem neuronů. Ale to hlavní, co zase byl nesmírně zajímavý poznatek, my nemůžeme vyeliminovat negativní, protože ta rovnováha je založena na rovnováze pozitivních a negativních. Jestliže negativní odstraníte, ty pozitivní se změní, překlopí se v negativní a opět pokračuje velice složitý proces. Z tohoto hlediska vznikla zásadní otázka, jestliže jednotlivé toxiny, jednotlivé neurotransmitery fungují a ovlivňují přenos informací cez informační soustavu, která je v mozku, co z toho plyne ve vazbě například na umělou inteligenci? Je možné použít bionický princip, to znamená okopírovat technicky biologické řešení tak, jak je navrhla příroda? Nebo jsou tam v současnosti technické bariéry, které tuhletu kopírování nedovolují? No a pak vznikla další otázka nevyhnutně v téhleté struktuře. Systém a jeho architektura. Jak vlastně funguje neuronální systém, systém lidského organismu, jakým způsobem to funguje? Jak je propojen mozek a tělo? A není to náhodou propojeno systémem zpětnovazebných smyček, zpětnovazebných struktur, kde dochází k neustále transformaci, informace se využije v mozku a vrací se zpátky do jiných částí organismu a ovlivňuje činnosti těla organismu? Čili informace, kterou senzoricky dostanete do mozku, je transformována virtuálním obrazem reality v mozku. Odtud vycházejí pokyny pro svalové neurony a ty řídí pohyb jednotlivých svalových částí organismu. Jestliže zpětně vazebná struktura je klíčová k pochopení transformace informací při obíhání v organismu, pak bychom měli se o něco podobného zřejmě pokusit i v technických řešeních, které se kolem nás objevují a které se vlastně svým způsobem snaží kopírovat tu podobu lidské mysli. Samozřejmě je tu jedna velice zásadní otázka a to je další bod našeho pohledu na celý tenhle ten systém, plasticita systému. Původná představa, že nervové buňky se nám tvoří do 14-15 let, pak pouze ubývají, že neuronální mapy jsou fixné a celý život se nemění, že v podstatě neuroplasticita je fenomén, který je stabilní od narození po úmrtí, se ukázal jako zásadně mylné. Zjišťujeme za A, neurony vznikají po celý život, i když v odlišných množstvích. Po druhé, ukazuje se, že neuroplastické mapy na začátku, v průběhu, na konci života jsou odlišné. Po třetí, že jednotlivá centra, která máme a které jsme identifikovali jako centrum zraku, rovnováhy vestibulárního aparátu, pocitu a tak dále, nefungují izolovaně. Oni vytvářejí propojený systém, který je neustále plasticky proměňován. V tom spočívá problém neuroplasticity. Ale jestliže plasticita systému se týká plasticity informací, ty jsou modulovány v čase, v prostore, frekvencích a tak dále. Pak se týká plasticity infrastruktury, to znamená, mění se celá soustava nervů, kterými prochází jednotlivé informace. A jestliže se mění plasticita celého systému, čili center, neuroplastické mapy a všeho ostatního, znamená to, že vlastně princip plasticity je pravděpodobně jedním z klíčových principů fungování celých neuronálních systémů. V tom případě ale to znamená, že ten organismus, ten plastický neuronální organismus je živý. On se mění neustále po celou dobu našeho života, naší existence. Ale můžete říct, že například systém umělé inteligence z hlediska přenosu informací je plastický v tomhletom slova smyslu neustále adaptability jednotlivých informačních toků? A jestliže celý systém plasticity je chápan ne jako přizpůsobování se prostředí, ale já se odvážím tvrdit, jako nástroj vytváření virtuálních modelů v mozkových tkáních s tím, že tyhle ty virtuální modely jsou odrazem reality, s jistým opožděním mozek vytváří reakci na touto virtuální realitu a vytváří si vlastně ve vztahu k jistému opoždění oproti realitě manevrovací možnosti. Ale tam je nesmírně zajímavá jedna věc. Ta široká paleta alternativních řešení. Ten mozek volí a má před sebou kvantum možných trajektorií akce a reakce. A ten mozek vybírá na základě virtuálního modelu, na základě toho, jaká primární funkce tam je, jakým způsobem bude reagovat na všechny ostatní faktory okolí. No a když tohleto si člověk začíná uvědomovat, pak dospívá k dalšímu zajímavému poznání. Co takhle faktor homeostáze neuronálních systémů? Homeostáze, která znamená vyrovnání dovnitřku systému i vyrovnání vztahu systému a okolí, systému a lidského těla, nebo lidského těla a prostředí, ve kterém to lidské tělo existuje. A jestliže systém homeostáze by skutečně mohl fungovat a k té homeostázi máte jednotlivé aspekty, které znamenají opět plasticitu jednotlivých struktur mozku, pak to znamená, že plasticita je jedním z hlavních primárních funkcí, které jsou typické pro celý neuronální systém. Samozřejmě otázka homeostáze je chápána spíše biologicky v tomto kontextu, ale představte si, že byste princip homeostáze použili globálně. Například homeostáza jako princip rozumné spolupráce společnosti dovnitř a společnosti a přírodního prostředí. Teď narazíme na zásadní problém, ve kterém nepochopení limitů přírodního prostředí může lidskou civilizaci dovést ke konci. My se stále tváříme, že jsme pány planety, ale já bych spíše řekl, že jsme pouze hosté na povrchu planety. Nic víc, nic míň. No a ještě se blbě chováme. Někteří říkají, že se člověk chová jako vírus ve vztahu k hostiteli a jsou dvě možnosti. Buď hostitel zabije vírus, nebo vírus zabije hostitele. No, nechci být pesimista v tomhle konsenzuálním výkladu. No a pak nastupuje jedna nesmírně zajímavá část, která nemá analogii v oblasti umělé inteligence, a to je materiální a nemateriální zložka informačních systémů mozkových struktur. Proč materiální a nemateriální? Mozek ten vytváří klasickou, nazvíme to, infrastrukturu informací v materiální fyzické podobě. Všechny procesy, které se týkají neurotransmiterů, které se týkají propustnosti systému, které se týkají vztahu synapsí, dendronů, axonů a tak dále, ty všechny vytvářejí materiální podobu klasické infrastruktury informací. No ale pak tu máme to, co zatím někteří nechtějí přiznat, ale korektní neurologové vám to řeknou. My neznáme, co je to mysl. My nevíme, co představuje mysl jako nesmírně obrovská síla, která řídí mozek. Skutečně všechny výzkumy ukazují, že mozek je řízen myslí, myšlenkami. Ale nevím, jestli to kolega potvrdí, ale zatím jsme bohužel nenašli místo tvorby myšlenek. Ani úložiště myšlenek. Vytváříme zložité úvahy typu myšlenka je kombinovaný vzorec skupiny neuronů, které jsou harmonizovány frekvencí v čase a prostoru. No může to být bráno jako barlička. Chceme vyjádřit, že ta informace, ta myšlenka má svoji vnitřní strukturovanost, že nevzniká v jednom jediném neuronu, že je to vlastně vazba skupiny neuronů, které spolu vytvářejí myšlenku. Ale zatím se nikomu nepodařilo identifikovat, kde ta myšlenka vzniká, kde se ukládá, jakým způsobem ta myšlenka funguje. Ale všichni přiznají, že mysl řídí mozek a mozek je výkonným orgánem mysli. Ale jestliže tu mysl neznáme a známe pouze opět druhotné projevy mysli, které se projevují v činnostech a krocích lidí, pak to ale znamená, že skutečně před náma zůstává otevřena obrovská neznámá oblast vesmíru, zvaná mysl. A jestliže by se nám ji podařilo rozstrukturovat, umíte si představit, že by i ta umělá inteligence měla mysl jako klíčovou dimenzi? No a od toho je další, poslední krok v nemateriální podobě. A co naše emoce? My víme, že vznikají v limbickém systému. Limbický systém je ovšem v tomto případě opět pouze fyzická stránka infrastruktury pro emoce. Víme, že každá událost má svůj emoční obsah. Víme, že talamus a hypotalamus fungují tak, že přiřazují nejenom obsah, ale emoční dimenzi. Mnohokrát ta emoční dimenze je větší než vlastní obsahová podoba informace. Ale ty emoce námi skutečně cloumají. Znáte ten krásný výraz z Pekařů v císař? Nenechte prchlivosti cloumati svým majestátem. Krásná formulace. Ale ona opravdu odráží skutečnost, že ty emocionální struktury mají obrovský vplyv nejenom na vytváření abstraktního obrazce reality v mozku, ale na hierarchické uspořádání významnosti jednotlivých informací, jednotlivých událostí a jednotlivých dalších faktorů. Je to dokonce fenomenální právě proto, že řekněme, hypokampus definuje soustavu událostí, hypotalamus vybere vůči myšlenku těchto událostí a amygdala k tomu přidá emocionální dimenzi, která určí, jak významná je ta událost pro nás. Čili vzniká neustále kombinovaný tok významnosti, formulování té významnosti a přenášení té významnosti, protože nepochybně mnohé věci, které emocionálně mají úlohu dnes a jsou významné, v průběhu času můžou upadnout v zapomnění nebo se stanou méně významnými. A jestliže tahle ta emocionální část je skutečně tak nesmírně důležitá a my jsme skutečně minimálně z půlky, ne říkám obětmi, ale jsme ovplyvňováni strukturou emocí, tak pochopení emocních dimenzí a toho funkčního systému emocí by mohlo opět zásadně poličtit umělou inteligenci, protože té bychom udělili to, co je zatím výjimečnou vlastností člověka. Emocionální svět, emocionální dimenze a všechno, co nás činí lidmi. Lidmi nás činí nejenom logická struktura kroků, které děláme, ale obrovským způsobem i emoční architektura, která přímo určuje to, v čem se pohybujeme, jak reagujeme, jak vytváříme reakce na celý systém kolem nás. No a samozřejmě musím toto chápat jako jednu z současných biometrických limitů pro to, abychom tvrdili, že umělou inteligenci dokážeme překlopit, řekněme, jak Kurzweil říká, já si zapíšu vaše engramy, překlopím to do počítače, budete věčně živej. Vy pouze překlopíte elektrické impulzy, ale nechápete obsah těch impulzů. Je to přesně to, co se děje teď v genetice. My známe 23 000 slov, ale nevíme smysl těch slov, řazení těch slov do vět a už vůbec se nedokážeme vyspořádat s tím nejnovším průzkumem v oblasti genetiky, kdy na řetězci DNA existují uzliny zvané imitofy a ty uzliny zapínají a vypínají gény. My neznáme, proč je zapnou právě tehdy, proč je vypnou, jak se to váže na propustnost neuronálních informací, jak se to váže na propustnost všech toků informací, které existují v našich mozcích. Ale víme, že ty uzliny tam jsou. Víme, že reagují na některé druhy neurotransmiterů nebo některých biochemických procesů, spouštějí a vypínají tyhle ty systémy a najednou zjišťujeme, že v té bunce a v její reprodukci není pouze bod apoptózy, který stlačíme a buňka zahyne. A reprodukce je ukončena. Čili opět, jako kdybychom se dostávali v této oblasti ke dveřím nového univerza, my jsme je jenom drobulinko pootevřeli. Jedním okem jsme nakoukli dovnitř, ale uvědomujeme si, že tam je obrovský svět nových struktur a nových systémů, které fungují odlišným způsobem. No a když tohleto všechno člověk přechází, najednou se mu objeví úvaha, ale prosím vás, my jsme zapomněli na jeden elementární faktor. A tím faktorem je vývoj lidského mozku a jeho struktury. U umělé inteligence, řekněme, je to otázka 30 let. U lidské struktury je to otázka milionů let. Ale jak probíhal tenhle ten vývoj? První fáze. Nervový kmen. Základní informační kanál, vlastní všem živočichům, umožňující koordinování jednotlivých pohybů, umožňující souběžné analyzování všech informací ze senzorických struktur, umožňující volit klasické řešení, uteč, bojuj a tak dále. Vlastní všem živočichům. Pak se objevil subkortikální komplex, amygdala, cingula, talamus, hypotalamus a tak dále. Nesmírně důležité, protože například talamus a hypotalamus umožnili rozvíjet paměť. paměť umožnila seřazovat informace v časové ose. Paměť zároveň umožnila vytvořit první základ virtuálních modelů reality, na které jsme navazovali. To znamená nesmírně zložitý faktor uchopení času, o kterém jsme mluvili včera. Už to není pouze kontinuální tok času, kterého jsem obětí, ale jsem schopen analyzovat události v čase a vyvozovat z nich důsledky. Samozřejmě je to otázka, povedzme, inzula vám znamená pozornost, amygdala znamená citovou paměť a citovou strukturu, hypokampus znamená paměť dlouhodobou a krátkodobou, čili vznikly centra, která začaly propojovat kvalitu jednotlivých struktur a začaly vytvářet něco, co bych já nazval první inteligencí. Už to nebylo zabij, bojuj, uteč. Už se začaly objevovat první základy dalších dvou směrnic. Pozoruj. Ta sociální ještě ne. Pozoruj. Začínáme chápat prostředí, ve kterém fungujeme. Není jsme už jeho pouzejím objektem, začínáme být subjektem prostředí. No a pak se s rozvojem mozkových struktur rozvinuly mozkové laloky. Ty začaly rozvíjet abstraktní myšlení, paměť, rozhodování, koordinaci jednotlivých kroků a tak dále. Vznikla úplně nová oblast mozkových struktur, která vlastně umožňuje nám být lidmi. Ale jak se rozvinula emocionální podoba v rámci téhleté struktury? Uvědomujeme si, že ta emocionální se vyvíjela stejně, jako kdyby duální aspekt tohoto vývoje, který byl založen na logice. No a postupně se začaly objevovat i potřeby dalších dvou klíčových programových funkcí. Sociální funkce, jsme sociální bytost, nedokážeme existovat bez sociálních kontaktů, máme obrovské problémy, když nemáme sociální kontakty. A druhá, rozvinutí systému poznávej a pochop realitu, ve které se nacházíš. Už to není pouze interní záležitost našeho mozku, který vytvoří tyto virtuální obrazy reality na základě informací senzorických systémů, srovnávání minulých událostí a vzorců s novými současnými událostmi a formulování budoucích obrazců reakce na tyto vývoje, ale začíná být poznání jako pochopení nás samých, pohled do systému, a pochopení nás samých ve vztahu k prostředí a vnějšímu systému. Jako kdybychom se začínali dostávat do fáze, ve které uvědomujeme si sami sebe, ale zároveň si uvědomujeme tu neoddělitelnost mozku a ostatního těla. Protože ten mozek neřídí pouze naše reakce, ale on řídí všechno, co probíhá v našem těle. No a teď vznikla další otázka nepochybně. Co automatické reakce, které probíhají bez toho, aby jsme na ně mysleli, bez toho, aby jsme jich řízili. Ta klasická podoba, já to říkám studentům, kolik svalů teď řídím. Myslím na to? Nemyslím na to. Je to přibližně 180 až 200 svalů. Jsou koordinovány, jsou v prostoru, můžu uchopit předmět, neřídím. Parasympatický systém, jako kdyby autonomní programovací blok řídil všechny ty procesy. Ale proč to tak je? Proč ta obrovská neuronální soustava kolem trávicího traktu je tak obrovská? Ono se teď konstatuje, že 1,5x větší než je vlastní mozek. Jakou funkci má tahle ta obrovská soustava? Pouze parasympatické řízení autonomních procesů v organismu? Nebo má odbřemenit tenhle ten mozek k tomu, aby se začínal zabývat prostředím, ve kterém funguje? A můžu já tuhle tu strukturu promítnout do struktury, řekněme, robotu nebo umělé inteligence, která funguje na základě algoritmu, které jsme naprogramovali? A můžu říct, že znalost vnějších elektrických toků obsahuje zároveň znalost všech toků skrytých pod vnější podobou? Všech těch toků informací, které nás dělají tím, čím jsme? A které mají emocionální rozměr, a které mají biochemický rozměr, a mají taky elektrický rozměr, ale mají taky všechny ostatní dimenze. Čili postupně se dostáváme k úvaze, že vlastně rozvoj frontálních častí mozgu byl zásadním krokem v poznávání světa. Tím jsme učinili zásadný skok ve vývoji lidstva a člověka jako takého. Nejenom tím, že nám přibudly ty obrovské laloky, které máme v lebce, ale především funkcí těchto laloků. No a když to takhle vemu, tak teď některé zajímavé výsledky výzkumu, kdy fyzické cvičení a cvičení mozku jsou schopny zastavit neurodegenerativní procesy. dostatek kyslíku a dostatek neurotransmiterů způsobí, že se ty nervové synapse uchovávají, fungují. Není problém s tím, že bychom je nějakým způsobem poškozovali. No a samozřejmě s tím souvisí jeden další obrovský objev neuroplasticity, což nemá analogii, přesměrovávání nervových tras. Jestliže se například zraníte, utrpíte úraz lebky, mozku, mozek přesměrovává informační toky a nahradí ty poškozené toky. Tahle ta neuroplasticita nervových synapsí je v podstatě svým způsobem nesmírně dokonalý vynález. Dokonce já sám viděl jsem některé studie, kdy odstranili, bohužel bylo třeba odstranit části mozgu, které byly odstraněny a neprojevilo se to na kognitivních a myslících funkcích dotyčného člověka. Znamená to, že, no tak některý, já vím, znám, jako řekne, že některý nemají mozek, takže nemáš co odstranit. No to je taky kategorie. Ale vtip je v tom, že skutečně to přesměrovávání toku informací a zpětnovazebných smyček je jedním z klíčových aspektů plasticity toku informací v mozku. Představte si, že u toho robota byste odstranili část a ten robot by byl schopen vytvořit nové informační trasy, kterými by substituoval ty, které ztratil. Čili opět je to otázka nejenom mechanické náhrady toku informací. To je posun kvality, protože ty informace nejenom prochází. Oni se vrací k původní kvalitě, ke kombinaci informací. No a jedna z klíčových věcí, která se objevuje, právě ten systém zpětnovazebné smyčky a systém předávání informací se ukazuje jako klíčový k tomu, abychom pochopili řetězení vazeb mezi informacemi, neurony, centry a vším ostatním. Čili jako kdyby nám vznikalo něco, které je multidimenzionálně propojováno. Má jednotlivá poschodí, ale ty poschodí jsou neustále propojována. Mění se výška těch poschodí, mění se jednotlivá funkce těch poschodí, ale celek zůstává. Mění se vnitřní struktura. No a samozřejmě, když vezmete mozek, tak máte čtyři části. Instinktivní, emocionální, intelektuální a doslova nazvíme to inovační část mozku. Jak je to možné, že tyhle ty části fungují? Emocionální pochopitelné. Znamená to, že máme emoce, musíme je využívat a tak dále. Instinktivní znamená faktor přežití. To znamená, máme to po předcích. Jsme schopni vytvářet modely rizika a připravit se v reakci na to riziko. Bojuji, utíkám a tak dále. Intelektuální jsou produktem rozvoje intelektu, čili struktura informací laloku. Ale co ta intuitivní část? Ta intuitivní část je nesmírně zajímavá. Jak je možné, že máte intuici? Někdo tomu říká šestý smysl. Nechoď tam. A vy tam opravdu nejdete a zjistíte, že tam byla katastrofa. Jak mohla vzniknout ta podoba prekognice, předvídání toho budoucího jevu, jestliže jsem neměl dost informací k možnosti předvídání toho jevu? Samozřejmě teď některé americké nebo ruské výzkumy se zabývají právě faktorem psi, který znamená prekognici. Můžeme tedy odhadnout, že mozek má kromě pěti smyslů ještě další smysly, které umožňují něco nemateriálního, které já předvídám, že se stane. To není předdeterminováno. Kdyby bylo všechno předdeterminováno, znamená to, že náš život je předurčen. A nebo není předurčen i předdeterminován souběžně, protože procházíme body rozhodnutí, ve kterých vývoj nám dává volbu. Ale sled kroků rozhodnutí je předdeterminován. A jestliže na to reaguji, pak můžu se vyhnout katastrofě a tak dále. V mé rodině se staly tři takéto případy, kdy mi rodiče nebo má babička nešli na vlak. Něco jim řeklo, nesmějí jít na vlak. Oni nešli na ten vlak. Ten vlak se dostal do katastrofy a vagón, ve kterém by jeli ze sousedy, by znamenal jejich smrt. Nestalo se to. Jak je to možné? Jak je možné, že dostaneme tu informaci, která nás přímo pudí k tomu, abychom něco neudělali? Na druhé straně máte informace, že něco máte udělat. Opět, jak může fungovat ta intuitivní část? Je to pouze virtuální obraz událostí, které mozek složil, doplnil o momentální stav senzorických informací a vytvořil možnou prognózu. Ale tu prognózu nemůžeme vytvořit, protože nemáme dostatek informací. No a pak mě nesmírně vždycky fascinují vlastnosti zvířat, jak je možné, že ten váš pes ví, kdy jste odešli z práce a ví, že za půl hodiny budete doma. A on vás čeká u dveří. Klinda, pinda, jak to může vědět? Má něco lepšího jako my z hlediska smyslových systémů? Má lepší konstrukci virtuálních modelů příštího vývoje? A on to ví. On vás tam čeká u těch dveří. No, on to slyší určitě, hlavně když půjdeš v Praze z jednoho konce na druhý. No a tu vzniká potom zásadní otázka. Neuniká nám něco ve struktuře toku informací? A nebo je tu ještě jiná dimenze, o které nemluvíme, protože není měřitelná, a znáte Descartovo tvrzení, co není měřitelné, nejestvuje. Je to něco, co se vymýká našim způsobilostem, ale existuje. A nepochybně, když vám budou lidé odpovídat, tak každý najde událost, ve které se spolehl na tu intuitivní informaci a neudělal to, co by za jiných okolností udělal. A jestliže tyhle ty roviny čtyři mozku fungují a zároveň je to otázka kombinace přežití, vyváženosti rozumu a emocí, myslení a abstrakce a zovšeobecnění, pak zřejmě v tom mozku existují ještě jiné alternativy tvorby reality, nejenom to mechanické vytváření virtuálního modelu na základě informací ze senzorických struktur. No a jestliže tohle to existuje, pak se tedy ptám, jestliže všechny činnosti mozku a všechny informační toky sdílejí všechny části těla, což je potvrzeno, jak je možné, že všechny tyhle ty informace proudí do každé části nášho těla? Jaký je smysl tohoto toku informací? Protože ten palec na noze přeci nepotřebuje znát tu vaši informaci. Ta buňka, která se nachází v nechtu vaší ruky, nepotřebuje znát tu informaci. Proč ji dostává? A jakým způsobem? Proč je smysl tohoto kroku? Protože z energetického hlediska je to zbytečné plýtvání energií. A jestliže na druhé straně mám mechanizmy, které optimalizují využívání energie, protože když jsem v krizové situaci, všechno se odstavuje a zůstává jediný faktor energie na přežití. Tam to funguje. Tvrdá kriteriální funkce. A najednou u jiných částí ne. A tenhle ten tok informací dostává se až na buneční úroveň. Dokonce jsou některé úvahy o tom, že vlastně každá buňka našeho těla má kompletní informační obsah toho, co jsme. Což by ale znamenalo, že by tam existuje jisté cloudové úložiště dat, kterému se nikdy zatím nepřiblížíme, protože ta koncentrace informací na té malé ploše musí být nesmírná. No a samozřejmě další věc. Jestliže existují zpětně vazemné smyčky, probíhá zajímavá věc. Integrují mysl, mozek, tělo a svět do jediného systému, který je vzájemně propojený. Jestliže tohleto je jedna z primárních směrnic, které fungují v rámci neuronálních systémů, pak si opět musím klást otázku, proč to tak je. Protože pragmatismus vývoje energetických bilancí, mozek spotřebovává 20% energie lidského organismu, čili nesmírně obrovská váha na 2% hmotního obsahu. A ten organismus to toleruje. Ten organismus to využívá a zabezpečuje energetické toky. A já se ptám, proč to tak je? Jaký to má smysl? A nebo je to pouze smysl, který zatím neznáme, ale v podstatě zároveň umožňuje v podstatě vytváření nejenom abstraktních modelů v lidském mozku, nejenom abstraktních modelů v časovém kontinuu, ale vytváření všech dimenzí jednotlivce a jeho vazby na prostředí, na společnost, ve které žijí. No a teď máme další zajímavou oblast. Mysl a zdraví. Za normální okolnosti se říká, doktor vám změří tep, udělá rozbor krve a tak dále, získá klíčová vstupní data k analýze vašeho stavu. Ale já se potom ptám, jestliže zároveň existuje propojení neuronálního a imunitního systému, jestliže váš stres a psychický šok zabrzdí váš imunitní systém, on zamrzne, nefunguje. Je to pouze náhoda? A nebo je to signál, který dává neuronová struktura, protože v té etapě řeší jiné problémy. neřeší problém funkčnosti imunitního systému. Řeší, řekněme, problém přežití, čili vitální funkce jako takové. Jestliže poklesne potřeba řešit přežití, opět se vrací k imunitnímu systému jeho aktivaci. Ale teď další věc, to je profesor Novotný. Psychosomatické šoky jako klíčový faktor vytvoření nemocí. Ty velké studie, které dělá v Motole, které říkají o tom, že váš šok z rozvodu se o 20 let promítne v rakovině, která má dynamický charakter. Jak je to možné? Poprvé, kde se ta informace uchovala? Po druhé, měla nepochybně emocionální dimenzi. Po třetí, znamenala zásadní ohrožení funkčnosti vašich kraniálních struktur. Po čtvrté, nějaký čas jste to zvládali, ale počas se to kapitulovalo a latentní stres, který vznikl, se promítl do latentního zápalu a latentní zápal vedl k onkologickým problémům. A přitom to byl emoční šok. Mysl nemateriální, nehmotná. A promítla se do zdraví. Teď se dokonce říká, dokonce v jedním oboru, které se zabývají tímhletím tokem, neurální imunologie, to znamená propojení neurálního systému a vašich imunitních struktur. Samozřejmě, že propojení neurálního systému a uvolňování neurotransmiterů, které je již dokázáno, znamená úplnou modifikaci vašeho bezpečnostního systému a taky vašeho imunitního systému. A jestliže tohleto všechno funguje v těchto strukturách, tak já se tím zeptám na něco jiného. Vemu definici naší společnosti. Emocionální otupělost, zoufalství, neodpovědnost, nárast hněvu a beznaděje, nárast agresivity ve všech společenských strukturách, rozpad společenských struktur, obrovské vítězství zla nad dobrem. Prosím vás, to je analýza amerických psychologů o dnešní společnosti. A teď si ptám, nejsou to emocionální šoky? Nejsou to emocionální stresy? Je skutečně příčinou obrovského nárůstu neurologických a neurodegenerativních onemocnění pouze stres? Nebo všechny tyhle ty struktury vytvářejí přímo tlak na neuronální systém, on se promítne do blokace imunitního systému, to se promítne do zvýšení citlivosti a zranitelnosti nás a všechno to, co máme zabudováno jako bezpečnostní protokol v našich systémech organismu a které má řídit neuronální systém, nefunguje. Ale to pak znamená jednu zásadní věc. Jestliže nebudeme schopni řešit emocionální struktury a jejich vliv, nebudeme schopni zastavit tenhle ten proces destrukce jednotlivce i společnosti. A to v konečném důsledku znamená, že jestliže já budu rozvíjet pouze logickou dokonalou inteligenci, nedokážu zvrátit tyhle ty skutečnosti. Pak to ale znamená omezení možnosti využití umělé inteligence jako partnera člověka. Může to být součást infrastruktury, může to být řídící prvek, může to být skvělý faktor, který by nám usměrňoval život, ale nebude to partner člověka. A jestliže to nebude partner člověka, nemůžeme mluvit o tom, že jsme na stejné úrovni. No a nejhorší na tom je to, že působení stresu, které dočasně potlačí imunitní systém, může nadobudnout i trvalý charakter. Jestliže se stane trvalým fenoménem, váš imunitní systém v první fázi je vytočen na maximum, je exitován. A v druhé fázi přejde do fáze inhibice, protože všechno, co běží na 120%, v relativně krátké době skolabuje. Jestliže skolabuje, pak to znamená, že jste plně odzbrojen a vystaven všem vplyvům v prostředí, které kolem nás existují. A žádný virtuální model mozku vám tyhle ty skutečnosti nevyřeší, protože on není schopen aktivovat bezpečnostní protokol zakotvený ve vašem imunitním systému. No ale pak to znamená, že všechny ty problémy chorobnosti, které jsou kolem nás a které se váží i k neuronálním strukturám, je nutné analyzovat ne ve stavu řešení klinické situace. To je omyl. My bychom měli dospět k předvídání a předcházení příčin tohoto stavu. Protože jestliže změním příčinu, nejenom zlehčím proces řešení klinických problémů, ale já jim přímo předcházím. No a když u toho chcete ekonomickou doušku, tak 10 euro prevenčního programu vám ušetří 1000 euro klinických nákladů. Čili má to i ekonomickou dimenzi par excellence. Otázka zní, proč se ale tímhletím nezabýváme. Nemluvím o tom psychickém faktoru, jestliže doktor má čas promluvit s pacientem a je lidský, o 40 až 50% zvyšuje úspěšnost léčby. Co mu dal tomu pacientovi? Dal mu informaci? Dal mu emocionální naději? Dal mu empatický soucit? Všechno nemateriální. On to dostal, ten pacient. A jeho imunitní systém je excitován na maximální výkonnost a on se lépe léčí. Jak je to možné? A teď se ptám, proč náš lékař, přijedete k němu, kouknete od dveří a on řekne, vyjmenujte příznaky, vy vyjmenujte příznaky a on od dveří a od stolu vám řekne, no to je toto, tady máte tenhle ten lék a přijďte se ukázat 10 dní. Super. Je to efektivní, rychle, zvládne 60 pacientů za den, zdravotní pojišťovna ho pochválí, všechno je skvělý. Akorát ty pacienti se nevyléčí. A i když božím zázrakem, jo, tak mají remisi na krku stejně v relativně krátké časové době. No a já se nevyhnutně musím opět ptát. Pochopili jsme vazbu mozgových struktur tak, jak byly předdeterminovány přírodou k prospěchu nás, anebo stále fungujeme jenom systému má dát i dál. A pragmaticky využíváme pouze to, co je v tom systému zakotveno. Zdánlivě k nám. Utilitárně logicky. A Mr. Spock má dominantní postavení, protože kdo by naslouchal taky řečem kapitána Kirka, že? Protože ten je zmítan emocemi. Ale Spock dělá pouze to, co je logické. No a musím otevřeně říct, že jestliže takhle začínám dívat na organismus lidský a na umělou inteligenci, začnu mít před sebou dvě škály a dvě stupnice. První. Mozek řeší fungování organismu a neuronální systému s pětovazební smyčkou. Má něco podobného umělá inteligence. Po druhé, vnútorné autonomní procesy jsou řízeny strukturami parasympatických nervů a jejich koncepcemi, které skutečně dovnitř organismu zabezpečují automatické fungování. Představte si, že ten nádherný robot, který byl včera v tom filmu, který lezl po tom schodišti, který vyprošťuje lidi zasypané, by byl schopen i těch zpětnovazebných smyček. Představte si další skutečnost. Zdroje energie, mitochondrie. Náš organismus musí zvažovat a vynakládat obrovské množství informací na řízení vnitřních energetických toků. Protože ty mitochondrie musí dostat světlo, musí vytvořit energii, ta energie se musí distribuovat buď na reprodukci buněk, buď na vytváření nových buněk, nových neuronických sítí a tak dále. Potřebuje tohleto ale umělá inteligence? Není to její výtečná pozitivní stránka? Protože ona má energii, buď má kabel s elektřinou, nebo má baterii, ale nemusí řešit problém energetického zásobování fungování systému. V tom je nesmírné plus. Na druhé straně musím zase takisto otevřeně říct, že člověk má vnitřní bezpečnostní protokoly, imunitní systém a tak dále, což znamená obrovskou spotřebu energie, obrovskou spotřebu zpracovávání informací, vytváření virtuální struktury v mozku, ale umělá inteligence tohle to nemá. Nepotřebuje to. Nemá nutnost zabezpečovat bezpečnostním protokolem vnitřek systému, pouze vazbu na prostředí, ve kterém funguje. No a teď máme další otázka. Senzory. Ty senzory pravděpodobně v lidském organismu poskytují multidimenzionální obraz reality. Nemluvím o tom, že polysenzorické systémy umožňují souběžné zpracování toků senzorů a informací. Představte si to, že máte soustavu 7-8 kabelů, kterými probíhá souběžně tok informací a ty informace jsou souběžně komplexně zpracovávány. Tenhle ten senzorický systém zatím ještě nemá analogii v umělé inteligenci. Protože pozitivem umělé inteligence, které nikdy lidský organismus nedosáhne, je rychlost toku informací, která má rychlost toku světla. To je nepředstavitelná rychlost. A kromě toho má neomezené zdroje paměti. všechny přídavné bloky, všechny úložiště dat, všechno, co je možno neustále rozšiřovat a kombinovat, je pouze na straně umělé inteligence. A nebo je to taky v architektuře lidského mozku, kterou zatím ale neznáme a jsme ji schopni aktivovat? Protože jestliže takhle to hodnotíte, pak se vás zeptám, jak to, že existují lidé, kteří si pamatují celý telefonní seznam? Lidé, kteří si pamatují každou sekundu svého života? Lidé, kteří jsou schopni reprodukovat celé knihy? Mají přídavnou paměť? Mají někde cloud v šuplíku? Nebo ten cloud je v lebce, v mozku? A všechno, co si pamatujeme a co jsme zažili, je v skutečnosti v našem mozku? Ta paměť je nekonečná. My si pouze neumíme vzpomenout, aktivovat tu paměťovou sekvenci. Ale ona tam v tom mozku je. Zůstala tam uchována. Ale když si chcete vzpomenout, tak potřebujete hypnotický stav nebo určitý způsob meditace a podobně. A vy se vracíte, obnovíte uzávěr informací. Čili tam bych byl při srovnávání umělé inteligence a lidské paměti opatrný. Nepochybně, obrovské množství externích pamětí umožňuje neustálý růst paměťových engramů umělé inteligence. Ale nevíme zatím, jaké jsou hraničné možnosti lidské inteligence. Já osobně nesouhlasím s tvrzením, že využíváme mozek na 10%, to bychom museli znát, jak vypadá 100%. Ale my neznáme, jak vypadá 100%. A jestliže neznáme výkonnost celku, jak můžu tvrdit, že je to pouze 10%. A teď si vemte další zvláštnosti, které jsou srovnatelné. Příklady klinické. Malíř pokojů. Žádný intelektuální obr, nic moc. Jede na motorce. Havaruje. Několik dní v klinickém stavu. Probere se. Nikdy matematiku nedělal. Dělá dokonalé fraktálové rovnice, kterým rozumí 10 lidí na planetě. Co se stalo s jeho mozkem? Nemyslím tím, že jste ho praštili, to je logické. Jiný příklad. Člověk, který dělá mechanika. Nic moc. Střední škola. Bohužel jednou šlápne na drát o vysokém napětí. Tak ho odvezou na nemocnice, opět několik dní v kómy. Probere se. Nikdy nehrál na nic. Najednou z něho je jeden z největších virtuózů na klavír. Hrá dokonale. Co se stalo s tím jeho mozkem? Jak to je možné, že objevil ty danosti? Jak je možné, že se něco, co se neučil, ovládá? Neznamená to pro někoho děsivou vizi, co všechno je v našem mozku? Víme to? A jaké engramy paměťové se uvolnili, když on byl schopen po tom šoku najednou rozvinout schopnosti, ale ne dlouhým učením. On je měl. To je nesmírně paradoxní situace. Samozřejmě pro mainstream se to jeví jako něco, co neexistuje. Když jim to dokážete na konkrétním klinickém příkladu, tak řeknou, jo, no to je ten mistr náhoda. Tím je to vyřešeno. Ale to není náhoda. To je něco, co máme mi zakotveno v lidském mysli. A já se proto dovolím si kacísky tvrdit, že neexistuje v univerzu nic dokonalejšího než naše mysl, náš mozek, naše struktury schopnosti zpracování informací, ta gigantická struktura, která je schopná plasticky reagovat na cokoliv, co je kolem nás. Jenomže náš problém je v tom, že my to nedokážeme aktivovat. My jako kdybychom se báli aktivovat tyhle ty schopnosti. Já jsem minule měl diskuzi s historiky a řekl jsem jí, prosím vás, umíte si představit, jak bude vypadat společnost, ve které je 1000 Leonardů, 1000 Einsteinů. No to bude strašlivá společnost. Proč strašlivá? Pouze aktivujeme to, co máme v hlavě, to, co máme v mysli. A nebo platí jedna z věcí, která se bohužel taky týká mozku a můžete ji nazvat eugenický princip. Někdo má velikou výbavu a schopnost propojování synapsí. Někdo má malé propojování. Zjistili u Einsteina, že problém nebyl ve velikosti mozku, ale v intenzitě propojení jednotlivých buněk a synapsí, která byla mnohonásobně vyšší než u běžných lidí, včetně toho, že některé rýhy v mozkových lalocích byly jiné a byly vyplněny. Ale já se ptám, proč tenhle ten fakt neskoumáme dál? Proč nezkoumáme zkušenosti a schopnosti každého z nás? Protože jestliže, teď se zeptám takhle, jestliže na planetě neexistují dva identičtí lidé z těch 8 miliard, není primární směrnicí přírody heterogenita? Ta heterogenita znamená, že naše lidské struktury, včetně mozkových struktur, jsou odlišné. Všechny můžou fungovat na stejných principech, ale v jiné architektuře souvislosti. A jestliže chceme poznat tu architekturu souvislosti, dostáváme se do další nesmírně zvláštní situace. Co kdyby se to propojilo?
Pokračování příště.
Jako nekonečný. košili padá. Tisíckrát přežívaný, pro plíče tisíc krků má mezi nám. A tu svízdolí stejně jako hany, v hlavě mám z tebe galimatiá.